Qalampirdan gapiramiz. Toshkentda 12 yashar qiz o'z joniga qasd qildi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi Qalampir.uz'ga xabar berdi. Holat joriy yilning 28 noyabr kuni soat taxminan 17:20 to'rlarida ro'y bergan. Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtiruvchi bo'lim navbatchilik qismiga kelib tushgan xabarga ko'ra, tumanda joylashgan 241 maktabning 7 sinf o'quvchisi Mirzo Ulug'bek tumani Oltintepa ko'chasi 203 uyda yashovchi 2010-yilning 1-iyulda tug'ilgan voyaga yetmagan ZA yashash hovlisidagi daraxtga o'zini osib o'z joniga qasd qilgan. Sud tibbiy ekspertizasi Yunusobod filialining 29 noyabrdagi dastlabki ma'lumotiga ko'ra, marhumaning o'limi bo'yin a'zolarining sirtmoqi bilan tiqilishidan kelib chiqqan mexanik asfiksiyadan yuz berganligi aniqlangan. Hozirda holat yuzasidan Mirzo Ulug'bek tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.